Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograd za 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću danas sa vama sve do 10 sati. Godina rada izlaženja časopisa Komunikacija i mediji, novi broj u pripremi, 48. broj, izdavač Fakultet političkih nauka u Beogradu, a i brojne druge teme povod da danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bude glavni odgovorni urednik časopisa Komunikacija i mediji, profesor dr. Miroljub Radojković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji sada. Dobar dan, profesore, pre svega i dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Odakle da kažemo, da krenemo? Ja sam rekla 15 godina izloženja časopisa. Časopisa koji je, da kažemo, ostvario jedan zavidan uticaj kada je reč o ovim temama, o komunikacijama i medijima. Poslednji brojevi fokusirani, ako tako možemo da kažemo, na brojne digitalne teme, na teme koje tehnologije pokreću i tehnologije predstavljaju izvestan izazov, naravno, i za medije i za komunikacije. Menjaju se konteksti, menja se način komunikacije. Sve su to neke teme koje su zanimljive i kao tekstove možemo da ih pronađemo u časopisu, ali evo možda da se malo vratimo na taj jedan početak, jer je ipak jubilej u pitanju. Ako sada uporedite taj jedan početak 2006. godine, prvi broj i evo danas.
Prvo moram da se zahvalim na pozivu, a potom da vas malo ispravim. Fakultet političkih nauka je suizdavač. Postoji i jedan centar za upravljanje komunikacijama kao nevladina organizacija u Novom Sadu, koji je od početka učestvovao u kreiranju ovog časopisa, tako da je i časopis možda primer nekog ovako dosta hvaljenog javno-privatnog kooperiranja. Kada smo počinjali, bilo je mnogo lakše. Bilo je mnogo manje časopisa koji uredno izlaze i bilo je mnogo manje interesovanja i konkurencije u digitalnom formatu. Tako da mi smo se nadali, a i uspeli smo donekle, da postanemo ne monopolisti na tržištu, nego jedan naučni časopis koji je posvećen svim onim ljudima koji se bave komuniciranjem, medijima i nekim srodnim disciplinama, što sad sve može da ide pod neki kišobran komunikologija. Očekivali nismo nekakav bum, ali moram da priznam sada, gledajući unazad, da smo izveli nešto u što smo malo ko od nas verovali na početku da ćemo preživeti 5, 10 ili evo sad već 15 godina, u kojima nismo mnogo šta menjali. Menjali smo silom prilika, nedostatkom novca, samo broj edicija, odnosno broj svesaka časopisa godišnje. Prvo smo uredno izlazili 4 puta, a sada smo prešli na 3 puta godišnje, jer smo u onim početnim uslovima imali neki, da tako kažem, veću ponudu, a potom smo videli da ne možemo tim tempom više da ozbiljno pravimo časopis sa nekim velikim pretenzijama. I uz njega je u stvari vezana i neka vrsta anegdote. On je bio dugo pastorč u ovoj komisiji koja pri ministarstvu određuje rangiranje časopisa po onim čuvenim emovima, zato što smo u početku stavili, misleći da je jako atraktivan naslov, Communication Management, management komuniciranje. Ne znajući kako rade te komisije, posle smo bili stalno zbunjeni, jer je godinama on svrstavan u pregledima i procenama te komisije ministarstva za bodovanje časopisa u ekonomske nauke. Tražeći objašnjenje od nekog ko je u komisiji, meni rečeno, svako uzme svoju oblast, vaš časopis ostane poslednji, vide ljudi menadžment i gurnu ga ekonomistima. Tako da je naša sudbina bila nekoliko godina takva, uprkos stalnim dopisima i traženjima od ministarstva i te komisije da nas oslobode tog lažnog predstavljanja, jer za nas niko ni ne mari u ekonomiji, niti mi objavljujemo tekstove iz ekonomije, niti bi oni verovatno imali interesa da tu objavljuju. Eto, tako smo krenuli, pa smo preživjeli i sad se nalazimo u situaciji da smo u mnogo žešće konkurenciji, ali ne među ovim štampanim izdanjima na hartiji ili offline, nego u sferi digitalnoj i u tom prostoru, cyber prostoru, gde se izgleda pojavio nekakva vrsta ogromnog broja digitalnih časopisa, jer je to, da tako kažem, jeftinije, brže, ali ono što je za moj pojam najopasnije, to je činjenica da svi oni parazitiraju na jednoj potrebi u svim zemljama, naročito onima koji su rekli bolonjski proces, pa izbor nastavnika i tako dalje po određenim kriterijumima, da od ovih zemalja koje nemaju svetski jezik i svetski uticaj eksploatišu ljude time što u stvari za objavljivanje traže nadoknadu.
Tu dolazimo i do vrlo važnih pitanja, to su plagijati u toj jednoj digitalnoj sferi, kad je reč i o naučno-istraživačkom radu, predatorski časopisi koji često traže upravo novac da nešto platite da bi objavili rad. Kako sad u ovom trenutku vi na to gledate?
Kad smo malo stali na noge i postigli bar donekle neki ugled, mi smo tražili od ovog suizdavača da nas pretplati na jednu platformu koja u Srbiji uređuje način kako se mogu praviti časopisi i vodi srpsku scilistu. To je asistant. Znači jedna ustanova kod koje je sa naše strane potpuno digitalizovan način pravljenja časopisa. Sastavni deo te usluge koje mi dobijamo je i podvrgavanje svakog teksta testu na plagijarizam. To znači oni imaju te moderne programe kao što se sad već na univerzitetu koristi za master, doktorski i druge radove. Tako da smatramo da nam ne može promaći tekst koji je nastao ne iz glave nego iz miša, odnosno copy-paste putem, jer taj program vrlo dobro pronalazi tuđe potrebljene delove knjiga, časopisa i slično. Tako da o tom vodimo računa. Mislim da u svih 15 godina nam je samo jedan put promakao jedan plagijat, ali to je bio, da tako kažem, kompletan plagijat, pa verovatno ni program nije mogao na taj način tretirati.
Vi ste nedavno dobili, da se malo našalimo, lep poklon za ovaj rođendan, za jubilej, a to je kategorija M24 za 2020. godinu.
Da. I onda smo se svi u redakciji sa zaprepašćenjem obradovali da smo bez ikakvih pregovora, dogovora, intervencija, nepotizma, da ne pričam, ovde nema korupcije, nema para, dobili rang M24. I sad smo tu stali, pripremamo broj 48. Svako kuđe akademske vode ima pred sobom perspektivu da napreduje u tim akademskim zvanjima, a M24 se dosta vrednuje, odnosno vredi dosta veći broj bodova i obavezan je kao jedan od kriterijuma kad želite da budete više od asistenta, da ne nabrajem sad kuda sve to vodi. Tako da očekujem da će možda ta nova vest povećati ponudu, a na tu povećanu ponudu, koja je potpuno instrumentalna i razumljiva kao, da tako kažem, neka potreba, moramo odgovoriti ozbiljnim procesima recenziranja.
Ono što je takođe zanimljivo i važno, a je zanimljivo za slušalce emisije Digitalne ikone, to je da brojne teme koje se tiču digitalnih izazova, digitalizacije i medija, digitalizacije i komunikacije, su takođe teme o kojima možemo da čitamo u časopisu Komunikacije i mediji, kao što su recimo digitalni aktivizam, primjer reakcije internet korisnika na nova pravila Evropske unije o autorskom pravu, potom upotreba digitalnih platformi za potrebe političke propagande, slučaj lažne stranice, Facebook stranice protesta protiv diktature, digitalni izazovi lokalnih medija Nišavskog okruga i da sada ne nabrajam dalje pojedinačne tekstove, slušalci mogu to da pogledaju i da pročitaju, da preuzmu besplatno online različite brojeve, sve postoji na internetu, ali je jasno da su promene koje tehnologije donose, da tako kažemo, zauzele svoje mesto jedno u gotovo svakom broju časopisa u poslednje vreme.
Naš časopis od početka je deljen je besplatno i mnogo ih ga je dobilo, ali gde su oni završili, to mi ne znamo. Ne vidimo neki boljitak ni u novinarstvu, ni među studentima, ni među svim tim ciljnim grupama. Postoji ta digitalna verzija, treba otići na portal fakulteta ili ko bi čitao barem naslove, a to može tu u tom PDF formatu za svaki broj. Mi smo pratili ili u tim člancima će se tačno vidjeti proces digitalizacije u Srbiji. Znači, imali smo i dužnost, a i želju da objavljamo iz doktorskih disertacija delove, a one su opet trebale da daju neki društveni doprinos, pa da budu u dosluhu sa vremenom, tako da smo mi imali od početka prvo puno članaka koji su išli jednom optimističkom stranom o internetu kao tehnologiji slobode. I naravno, mi kao naučni časopis nećemo zauzeti stranu, ali govorimo o tome šta su autori nudili i šta smo objavili. A potom je bio zanimljiv proces konvergencije štampe, radija, televizije sa internetom, pa smo onda imali dosta članaka o digitalizaciji našeg javnog servisa i uopšte radija i televizije, gde spadate i vi. Pa smo onda imali jedan period u kome smo zapazili da sad ti krupni trendovi su ispraćeni, počele su da se javljaju specifičnije teme. Ne znam, uticaj interneta na mlade, onda uticaj ili slika žena na digitalnim medijima, pa onda nasilje nad vršnjacima na digitalnim medijima i tako dalje. Znači, sad su to postale neke nove, legitimne, društvene teme i dileme. Tako da, ko bi želeo da možda prati onako publicistički istoriju evolucije medija u Srbiji od offline na online ili od analognih na digitalne, mogao bi da uzme ove časopise i u svakom broju da nađe baš nešto što ga posebno zanima i da to prati kroz vreme od, evo, recimo 15 godina, što nije malo, pogotovo u ovom digitalnom informacijonom društvu gde svi jure i gde prva zapovest u svim životnim, pa naročito u profesijama kao što je novinarstvo, što brže. Uvek sam bio protiv toga da odustanem od papirnog izdanja i mislim da sam to dobro osetio. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn.
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića,
sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Mi smo nedavno učestvovali na konferenciji koja je bila posvećena medijskoj pismenosti i novoj kreativnosti u okviru projekta Digitalni pogon, koji organizuju Udruženje Biblioteka Plus i Novosadska novinarska škola. Vrlo važne teme o kojima se tamo diskutovalo, a o kojima bih voljela da kažemo nešto i mi danas. Medijski aktivizam i medijska kritika u jednom digitalnom kontekstu. I vi ste između ostalog rekli: vera u totalnu aktivizaciju ljudi nakon slobodne inkluzivne komunikacije u digitalnoj eri je mit, kao i onaj o tehnologiji slobode. Ipak je ljudsko ponašanje instrumentalno, mnogo interesa je u igri, ljudski je biti sebičan i uplašen. Što znači da su rezultati medijskog aktivizma sastavni, ali ne i jedini uslov za pojavu participativne demokratije. Vi ste, govoreći zapravo o medijskom aktivizmu, govorili o tome da ga možemo zapravo promišljati i u modernom i u postmodernom dobu, i tu ukazali na neke ključne razlike.
Mi moramo uvek da preciziramo ovakve teme, jer ta reč mediji je do sada imala jedno uže značenje kao pojam ili područje koje pokriva logički i epistemiološki, pa bi na neki način uvek trebalo precizirati da li govorimo o tim online ili offline, o tim digitalnim ili analognim medijima, ovim participativnim ili kako ih još zovu medijima gde ljudi mogu biti influenceri, vlogeri, blogeri i tako dalje, ili onim starim gde su mogli najviše da dobace do pisma čitalaca i eventualno, ovde vidim, nemamo telefon, da se jave u program.
Imamo tamo, imamo u režiji jedan telefon.
U ono vreme moderne i postmoderne nije to sve baš tako, da kažem, rešeno 20. i 21. vekom, jer internet je tek 2006. 7. godine počeo da se uspinja, ali to takvom brzinom da danas već možemo govoriti da je preživeo i adolescenciju i da je možda već u potpuno zrelom dobu, a možda i pred penzionisanjem, vidjet ćemo. Teško je bilo koristiti medije za svoj aktivizam, kulturni ili samostvaralački ili politički, tu je bila najviše prepreka, zato što su masovni mediji bili glomazni, skupi, malobrojni, tražili su velika ulaganja i tražili su resurse kojima raspolaže država, a državom opet upravlja neka politika, politički subjekti. Tako da su svi ti nadzornici mogli da prate rad medija i da na određeni način ekskomuniciraju neke društvene grupe, manjine ili ekstremiste ili opet utopiste i tako dalje, koji im nisu odgovarali, a za njih je bilo malo utočišta van masovnih medija. Mogli su da probaju prvo da traže radio stanicu, ne bi je dobili ili ne bi im dali frekvenciju. Ako bi radili bez toga, bili bi pirati. Ako su pirati, domaće i međunarodno pravo daju državi odrešene ruke da ih pridavi. Da plaćaju za stvaranje novina, bilo je već kasno, novine su pred izdisajem i ovako, malo ko ih čita i drži u rukama, ali bi opet bili vrlo izloženi naknadnoj represiji, jer ono što se kaže, ono što je napisano ostaje, a reči koje se izgovore lete. Tako da su se tražili izlazi stvaranjem nekakvih i pored opasnosti piratskih stanica, ali one su se pojavile, što je vrlo interesantno, ne zbog političkih razloga, nego zbog novca, zato što su javni servisi u Evropi bili rigidni i zaostali i nisu forsirali muziku koju su voleli mladi kad sam ja bio mlad. I onda su tako neki na brodovima krenuli da puštaju neke čudne sastave, Beatles-e, Rolling Stones-e, Kings-e i tako dalje, što nije imao niko u javnim servisima u Evropi. Ko se dosetio, prebacio je tu muziku u svoj program, a ko nije. A inače, politički su odmah bili zapaženi i ugašeni. Ili da se prave sami izdati neki fanzini, da se na geštetneru prave letci i tako dalje. Ili da se ljudi informišu putem telefona koje je bilo, da kažem, u početku mnogo lako kontrolisati, ali vidim kako prolazimo sa ovim pametnim telefonima, izgleda da je to kod njih još lakše. Tako da prosto nije bilo načina da u javnost izađe, da u taj javni diskurs, da u politički diskurs uđu te manjine, seksualne, kulturne, nacionalne, ko zna već kakve. Ekstremisti su tražili svoj glas tako što su pravili otmice ili neka druga čuda, pa onda tražili od medija da puste taoca, a da oni objave njihov proglas ili akciju ili pamflet. Danas svi kažemo, pa to su loša vremena, internet je dočekan raširenih ruku, mnogo ljudi, ja sam po prirodi skeptičan i moram da priznam, ja rekli smo, evo, pristajemo na ideju da je to tehnologija slobode. Jer meni su objasnili da se tu svaki simbolički sistem koji, ili poruka koju hoću da pošaljem, deli u neke paketiće, da oni lete po celog sveta, prolaze gde mogu da prođu. Ne možete da me cenzurišete, ako me cenzuriše neko i zatvara moju adresu, ja mogu da napravim ogledalo, to jest drugu adresu u drugoj državi i tako dalje. Znači, ljudi su se obradovali. Prvo, digitalni mediji traži jednu digitalnu igračku. Prvo je to bio personalni kompjuter, posle laptopovi, sada su to pametni telefoni. I to je sve. Distribucija, ona ide i leti internet mrežom, webom 2, mrežom svih mreža. Upravljati takvim medijem može pojedinac, troškovi mogu da budu samo troškovi struje. Ako on to radi dobrovoljno, ako napravi grupu koja također radi dobrovoljno, ista je cena. Samo struje i ništa više.
Ali ovo što ste sada pomenuli, govorili ste također, ako govorimo o demokratiji i potencijalnoj slobodi kada je reč o tehnologijama, također postoji pojava koju ste vi nazvali kliktivizam. Aktivizam novih medija je otupljen pojavom koja ih diskredituje, a to je kliktivizam, odnosno da uglavnom klikćemo.
Pa vidite koliko se brzo ovde stvari menjaju. Epohalno otkriće bili su klikovi, ono like i dislike, na bazi njih se izračunavalo u sajtovima društvenih mreža, naročito ovih super mreža globalnih kao što su Google, Facebook i tako dalje, koliko su praćene, koliko neke ličnosti ili teme imaju odjeka, pa onda ta cifra nešto govori onima koji bi tim ljudima koji su lajkovali ili hejtovali nešto žele da prodaju, poruče ili da ih politički privuku. A to je sada, evo, pričamo 2021. godine, baš ovih dana sam čitao, Facebook kaže da će ukinuti lajkove. Oni bi da stave teme za diskusiju, pa da se ljudi, da tako kažem, bar jednom ili dve rečenice izjašnjavaju o nečemu, a ne samo da pritisnu dugme. Pritiskanje dugmeta je lažna participacija, lažno učestvovanje. Ljudi koji sada sa svojim mobilnim telefonom ili personalnim računarom postaju i komunikator i primalac poruke. Rade to brzo. Pitanje je kako su za to spremni tehnološki. Verovatno nikakva predznanja nemaju novinarska kao novinarsku profesiju. A profesionalna etika, to je za njih nepoznata stvar. E sad, šta se događa? Prve akcije su bile nalik na kliktivizam, kada se vi zamerite hakerima ili anonimisima, jer anonimusi su različite grupe, to nije isti pokret i ista grupacija, onda su oni mogli da vas pozovu da napadnete sajt neke ustanove, političke organizacije, kompanije i tako dalje, da ga blokirate, da ga zbog priliva upita i tako dalje srušite, ili opet da pravite neke velike kampanje da bojkotujete proizvode ili ime ili brand, i tu se stvar završavala. E sada, kad se pogleda šta su ljudi dobili to mogućnostju da slobodno izražavaju mišljenja, bez obzira da su većina, manjina, voljeni ili nevoljeni od svoje religije, političkih partija, svoje države, dobili smo jedan potpuni haos i neke nove pojave koje do pre interneta niko nije spominjao. Niko nije govorio o fake news. U novinarstvu je nešto ili news ili nije news. Sad odjedno može da bude i fake news, to je lažna vest, a ako je laž, onda ne priliči da se doda vest. Ako je vest, ne priliči da se doda lažna.
There's more than we know. umetnosti.
Istraživanja su pokazala tu jednu skalu 1,999, o tome sam govorio. Da otprilike samo 1% bude na društvenim sajtovima društvenih mreža, to je pravilnije reći nego na društvenim mrežama, privučen da se priključi nekoj društvenoj, ekonomskoj ili političkoj akciji. I on će onda, kad zaklopi ili ugasi svoj računar, nazuti cipele i otići na manifestaciju, protest, performans, bilo šta, što je zamišljeno kao neka vrsta pritiska na moć, ekonomsku, političku, kulturnu i bilo koju. 9% neće čitati, kako se to danas na internetu i internet medijima čita, dijagonalno, na brzinu, da vidimo o čemu se radi, bez ulaženja u problem. A 90% pogleda naslov i ako mu se dopadne ko je to poslao ili šta podrazumeva pod naslovom, dovoljno i misli da je pomogao ako pritisne mišem na like. I tako se to pritiskanje miša pretvorilo u iluziju participacije ljudi u svakodnevnom životu. A ta iluzija, kao što sam rekao, sad polako brine i te tehnopole i oni su shvatili da tu mogu da se naručuju lajkovi, da se plaćaju, da se hakuje tuđ kompjuter, da on lajkuje, da se prave botovi i tako dalje. Tako da su i oni to malo izgustirali, ali ako smo ovo što govorimo sada, razgovaramo, sveli na moderno i postmoderno, sad nam sledi jedna nova faza. Nema više, ne znamo kako da kažemo, posle post, još jednom post. A mislim na knjigu Nadzorni kapitalizam, Šošane Zubov, koja, kao što vidite, govori o tome da kapitalizam nije više nadzor nad prirodom i otimanje tih prirodnih dobara koje je pokazao već kuda vode, nego se sada uz pomoć veštačke inteligencije i interneta stvari pokušavaju da se ljudi šteluju, ubeđuju i uslovljavaju. I ona to zove više ne profitom, što je definicija ekonomskog viška vrednosti od Marksa na ovamo, nego behavioralnim viškom. To treba mrežama, tehnopolistima, da kad nas prijavi automobil, knjiga koja nas čita ili frižider koji nam gleda u spisak robe koje nabavljamo i negde to signalizira, pa posle još, naravno, kada nas gledaju kamere koje mi hoćemo da upotrebljavamo ili kada stavljamo te pametne satove, pa oni pokazuju da li nas u to doba dana neki događaj obradovao ili rastužio. Znači, počinje jedno skeniranje tela i našeg prostora u kome živimo, da bi ti nadzorni kapitalisti, kako ih ona zove, postali ne veliki brat, nego veliko drugo. I oni u stvari otimaju od ljudi iskustvo, oni odlučuju ko o čemu treba da odlučuje i oni u stvari se bave raspodelom znanja. Sve hoće da znaju, zato sve podatke, sve naše mrvice, te takozvane digitalne tragove na internetu skupljaju i od toga prave naše profile. Zato nam posle žele i da se slikamo i tako dalje, hoće da uđu i u neverbalno komuniciranje. Nije to stvar samo identifikacije, terorizma i tako dalje, to je stvar i čitanja čovekovih misli bez reči.
Ja sad predlažem samo na kraju kratko da završimo možda u jednom vedrijem tonu, odnosno da medijskoj kritici damo mogućnost da, ako tako možemo, raskrinkava sve te neke mehanizme koji potencijalno mogu da budu štetni za čoveka i za njegov svakodnevni život. Govorili ste o komentarima i kritikama na društvenim mrežama. Između ostalog, rekli da argumentacija u digitalnim medijima uglavnom tanušna, a sve govoreći o medijskoj kritici danas. U postmodernu dobu mediji postaju online, odnosno oslanjaju se na internet, okupljaju poslanike na jedan neformalan način i stvaraju svoje virtuelne zajednice. Kako sad u ovom jednom kontekstu ovako opisanom vidite i komentarišete moć medijske kritike?
Medijska kritika pre, offline, analogno ili ova medijska kritika?
Ova medijska.
Pa u ovoj medijskoj kritici digitalno možemo reći da nje skoro ni nema. Tu se ne vodi dijalog, tu nema argumenata. Tu se stvaraju virtualne zajednice istomišljenika. Kad vi uđete u takvu zajednicu, vi ćete samo pumpati svoj profil u pravcu vrednosti te zajednice, kako ona o nečemu misli, ako ste istomišljenik, srećni ste. Što je zajednica veća, još ste više srećni, imate, mislite da ste još više u pravu. Sad, sa stanovišta te zajednice nešto je crno, sa stanovišta druge nešto je belo, ali one nisu demokratske. One su kao eho sobe, kao neki drugi autori ih porede sa mehurima. Kad uđete u mehur, vi ste sve onaj spoljni svet i njegove nadraže, da tako kažem, izolovali. I kako onda tu možemo govoriti o kritici? To možemo pre da govorimo o svađi, o proklinjanju, o ruganju, o govoru mržnje, o nekoj vrsti duhovnog nasilja i tako dalje. A prava medijska kritika ne može da se sastavi od toga, ajde imamo 10 različitih mišljenja, uzmimo od svakog. Znači, trebalo bi ipak da prežive, ako ne masovni mediji, onda obrasci tog profesionalnog novinarstva u kome se ipak davala izvesna, a da kažem i dosta velika garancija da je nešto news, da nije fake, da nije glasina, nego da je proverena činjenica. Da neko ko govori jeste ekspert imenom, prezimenom, potpisom ili najavom, a drugi koji govori da je amater i tako dalje i tako dalje. E onda, da tako kažem, su takvi mediji imali ne posebnu vrstu novinara, negovali ih kao vrlo ovako značajne novinare koji su se bavili društvenom, političkom i kulturnom kritikom. Znači, njima je bilo dozvoljeno da iznesu vrednosne sudove. Ne moraju da argumentuju svoj stav, ali u polemici kritičara mogao je da se vide dijalog. A u polemici građanskih novinara i platformi koje su nastale od crowdsourcing žurnalizma, nema tu, da tako kažem, nikakve milosti. Ko posumnja u istinu zajednice u kojoj je ušao, biva izbačen. A moderator je tu da spreči i da ne uđu uljezi. A kad imate stalno neke monologe u društvu, onda nema dijaloga. Jer nikad dijalog nije bio jedan i drugi monolog paralelno. Negde u dijalogu se oni moraju ukrstiti. Im iz dijaloga se obično i trebalo da izađe uzvišenije. Zato ja, gledajući naše, da tako kažem, sajtove društvenih mreža i ove naše političke i druge protivnike, gledam kako nestaje jezik, kako nestaje razum, kako nestaje, da tako kažem, uljudnost i domaće vaspitanje. I ne želim u tome ni da učestvujem, niti više da čitam i da pratim. Ne mogu ja da pratim ljude koji u ovo vreme i ovo doba tvrde da je zemlja ploča, druge koji tvrde da 5G prenosi viruse, treće koji tvrde da ćemo umreti 2 meseca posle primanje vakcine i tako dalje. To sve vodi u haos, to postaje neizdrživo i mislim da je uvek lepše prošetati nego čitati te komentare.
Hvala vam lepo, profesore Radojkoviću, na ovom razgovoru, na mislima i idejama koje ste podelili danas sa nama, informacijama. Povod jeste bio 15 godina izlaženja časopisa komunikacije i medija, ali pričali smo i o mnogim drugim temama koje se tiču različitih izazova koje tehnologije stavljaju pred nas, pred medije, pred naše komunikacije.
Pa dobro, eto, branio ga je glavni odgovorni urednik. Ako se ovi argumenti budu dopali čitaocima, onda će verovati da je časopis dobar.
Dakle, sa nama je bio glavni odgovorni urednik časopisa komunikacije i mediji, profesor dr. Miroljub Radojković, profesor u penziji. Hvala lepo što ste došli bili danas sa nama.
Zadovoljstvo mi je. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Right.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za vas ovog utorka 19. januara. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović. Ja sam Tamara Vučenović, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.